gepliyer adatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programmamyzda Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda günde Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortetde öndürilen Buk yer howa raketa sistemasyndan urulup ýere gaçyrylandygyny habar berdi. Munyň öňe sirasynda Ortetiň resmiýleri öz hasabatyny ýaýratdylar.
Rezultaty eksperimenta polnosťu opravergli выводы голландской комиссии о типе ракеты и мих.
Уганстанның Демиргазыгында 2 хепте моннан одол Талибан топорның төбөшөчөлөрүнөн бошодулган Кундуз шәһәрендә дурмуш кадылашар.
Үстәшүдән чары Кундуз таркардан.
Түркменстанда гарарсылык байрамчылыгына көрелгән таярлыкларын чагында Ашхабадын исаты көчөлөрүнүн бир нечеси япылып, яшайчылар үчүн оң айтылык дөрөттү.
Көчөлөр максимал кыганок дигән алсаларда бири-бирине
тиренип, ийлигинен турулман. Temalarda jekmejek turup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda günde Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortetde öndürilen Buk yer howa raketa sistemasyndan urulup ýere gaçyrylandygyny habar berdiler. Olar uçurynyň çep tarapyna raketanyň düşmeginiň netijesinde partlamanyň bolandygyny aýtdylar. Derňewleriň netijeleri 13-nji oktýabrda Gollandiýada ýlan edildi. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň gündogarynda gozgalançylaryň gözegçiligindäki territoriýada bolan uçar helakçylygynda 298 adam wepat boldy. Iranyň IRNA resmi habar agentligi Iranyň parlamentiniň hökümetiň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulalaşygyny durmuşa geçirmek üçin goldaw berenligini aýtdy. Muňa garamazdan ulalaşyk boýunça karary kabul etmek bilen Iranyň kanun çykarjylary halkara barlygçylarynyň Iranyň ýadro dehkalaryna diňe çäkli derejede goý berilmelidigini bellediler. Iranyň dünýäniň iň täsirli ýurtlary bilen iýul aýynda baglaşan ulalaşygyna laýyklykda Iranyň garşy halkara sanksiýalar ýatyrylmaly Tehran bolsa öz ýadro programmasyny çäklendirmeli. Owanistanyň gündogarynda söwüşler 10-njy oktýabrda güýçlendi. Talibanyň söwüşçileri Kunduz şäherini gysga wagtyň içinde ele almagyndan 2 hepde geçen soň regionyň vilayet paýtagtynyň ýene birini eýlemek howpuny döretdiler. Kabuldan 130 kilometr uzaklykda ýerleşýän Gazni şäherini eýlemek goýunça edilen tynançyga Owan güýçleri garşy durdylar. Emma bu ýagdaý ýurdun esasan gün ortasynda ýerleşýän söwüşçileriň öz täsirini ýaýbanlandyrmagynyň ehtimallygy bilen bagly aladylar. Malary güýçlendirdi. Şu ýerden Talibanyň 2000 çemesi söwüşçisi Gazna ençime urdun hüjümleri amala aşyrdylar diýip vilayatyň häkiminiň orunbasary Muhammad Ali Ahmadi aýtdy. Türkmenistan'da 5 magnitudalı yer titremenin golunluğunu Evropa Orta Yer Denizi regionunun seismologiki merkezi xabar verdi. Maglumata göre yer sarsgınlarının merkezi Aşgabatın 123 kilometr Beherden'den 30 kilometr uzaklıkta yerleşiptir. Yer titreme UTS yani dünya boyunca ketkitlenen universal vaxt boyunca 21.37'de olupdır. Bu Türkmenistan'ın vaxtı bilen 13. oktyabrın gece saat 2.37 minuta qabat gelýär. Häzirki adi bahar Ozalkade Beherdeniň ýaşajylary gece saat 3 töwereginde yer ýaranmasyny duýup özleriniň öýlerinden çykyp daňdany çenli köçede bolandyklaryny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Türkmen mediýasy yer titreme barada hiç hili maglumat bermedi. Eki raketa Ortetiň Siriýadaky elçixanasyna zarba urdy. Bu hökümetiň tarapdarlarynyň Moskwanyň Siriýa harby taýdan aralaşmagyna minnetdarlyk bildirmek üçin elçixananyň öňünde jemlenen wagtyna gabat geldi. Jurnalistler elçixananyň binasyna düşen birinji raketanyň dowul döredenligini, adamlaryň gaçyp başlandygyny aýtdylar. France Press agentligi hüjümiň bolan wagtynda Damaskda elçixananyň öňünde ýygnanan adamlaryň sanynyň 300 çemesi bolandygyny habar berdi. Opozisiýon söwüşçüleri geçmişte ilçihananı oku tutup tema 13. oktyabrda bolan hücumun ilçihananın önünde dören üýüşmeler bilen bağlı bolup bolmandygy belli däl. Ortet Siriýada söwüşçilere garşy howa hücumlaryny 30. sentýabrda amala aşyryp başlady. Amnesty International uramatı Birleşen Ştatlar tarafından goldanyan Siriýanyň Kürt söwüşçülerini, Kürt bolmadyk ýaşajylaryň müňlerçesini ýaşaýan ýerlerinden kowmak we olaryň öýlerini ýykmak ýaly uruş jinayetçiliklerine gatnaşmakda. Aýyplaýar urama Kürtleriň gözegçiligindäki 10-dan gowrak owa degişli wakalary hata bolupdyr. Bu ýerde ilaty oramak öňçe toparyň ýerli adamlary öýlerini terk etmäge mejbur edip olaryň jaýlaryny ýumuranlyga aýdylýar. Uramanyň krizisler öňçe geňeşçisi Lama Fakihin 13-nji oktýabrda aýtmagyna görä Kürtleriň awtonom administrasiýasy uruş jinayetçiligi bolan hüjümler arkaly halkara gumanitar kanunlaryny depeleýär. Kürtleriň ilaty gorama köýünçe toparynyň metbuat wekili Redur Kselil aýplamalary galp çaklamalar diýip atlandyrdy. Bu Kürt topary Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Islam döwleti toparyna garşy howadan amala aşyrylýan kampaniýada iň netijeli gurýer partnýory hasaplanýar.